Minulla on vieraanani tänään Goethe-instituutin johtaja Mikko Fritze, ja me puhumme kirjojen lumosta ja kirjojen kauneudesta ja käytöstä ja kaikesta, mikä liittyy kirjaan ja kirjamessuihin. Mutta puhutaan ensin vielä vähän tästä Goethe-instituutista. Mitä kaikkea tämä sinun edustamasi 50-vuotias instituutti sitten sisältää? Saksan kielen intohimoa ja joo, kaikenlaista.
No se meidän perussana on varmaan se kulttuurivaihto, että me yritetään luoda kulttuurin kautta niin kuin siltoja Suomen ja Saksan välillä tai niiden maiden välillä, missä me työskennellään. Ja ehkä se suurin valtti, kovin puoli mun mielestä meillä on se, että meillä ei ole semmoista valmiiksi räätälöityä ohjelmaa Saksan puolelta. Että se on, joku keksii siellä, että tätä pitää näyttää maailmalle, tämä on niin kuin Saksan hyvää kulttuuria, vaan me tosiaan niin kuin niissä maissa, missä me työskennellään, niin kuin paikan päällä katsotaan, mikä voisi sopia meidän yhteistyöpartnereiden kanssa, mitä heitä kiinnostaa, mitä voisi tehdä niin kuin kehittää kiinnostavaksi ja jännittäväksi niin kuin semmoista kulttuuritapahtumaksi. Ja tietysti yksi hyvin tärkeä siltä on tämä sun mainittu kieli. Että me yritetään tukea niin paljon kuin pystytään tätä saksan kielen opetusta ja tehdään opettajakoulutusta ja yritetään mainostaa kouluissa lapsille tätä kieltä, meidän kieltä, mutta periaatteessa, tai siis ei periaatteessa, vaan myöskin muita Euroopan kieliä. Että me ei nähdä itseämme ainakaan tässä kielikysymyksessä semmoisina, että hei, tämä on paras kieli, vaan että ylipäätään on hyvä meidän Euroopassa pysyä kiinni kielissä ja monipuolisuudessa tässä se. Se pitää tätä paikkaa kiinnostavana ja meidän elämää kiinnostavana ja respektiä, siis kunnioitusta toisia kohtaan on niin kuin helpompi pitää yllä kuin toisten kieltä ja semmoista.
Kulttuuri-instituutti ja kieli-instituutti, siellä on oma kulttuuriosasto ja infokeskus ja kirjasto ja joo, saksan kursseja.
Meillä on pieni kirjasto ja kielikursseja, niin siis omiakin vielä sen lisäksi kouluttaa opettaja, niin meillä on kielikursseja kyllä. Tulkaa vaan oppimaan saksaa, jos haluatte.
Sitten huomasin, että te etsitte yhteistyökumppaneita. Minkälaisia kavereita haluatte ja miten se toimii?
Tämä on kyllä tämä kulttuuri. Käsitys, mikä meillä on, kulttuuri sinänsä on hyvin laaja, siihen kuuluu tuo kielikin ja vaikka mikä, niin ja meidänkin kulttuurikäsitys on laaja. Me tehdään yhteistyötä semmoisten suurten kanssa, niin kuin juhlaviikot, mutta myöskin pienien festivaalien kanssa tai pienien virusteatteritten kanssa tai kenen kanssa oikeastaan vaan, että jossa syntyy tämä tämmöinen jännä yhteistyö Saksan kanssa, joko tuodaan joku saksalainen tänne puhumaan tai ohjaamaan tai tehdään joku tilaisuus yhdessä tai välillä niin kun viedään Suomestakin asioita Saksaan ja yritetään siitä kehittää projekteja, niin niitä yhteistyöpartnereita voi tulla vaikka mistä, mutta kyllä tietysti tämä pääalue on nämä taiteet, niin kuin musiikki ja kuvataide ja teatteri, kyllä siellä niin kun kaikista eniten tapahtuu.
Mutta liikemaailmakin on mukana.
Joo.
Jollakin lailla.
Joo, mutta ne on kyllä siinä, me ei keskitytä siihen. Täällähän on kauppakamari ja semmoista. Tietysti ne kutsutaan, niiden kanssa puhutaan jossain määrin ja jos ne voi olla avuksi, niin tietysti miksipä se ei. Mutta ei me nyt siihen, mutta kaikki on punoutuu niin kuin yhteen tässä. Ei tässä niin kuin, niitä voi pitää erillään eikä haluakaan.
Tänään on erään suomalaisen kirjailijan syntymäpäivä. Finlandia palkintoteoksesta Ur Vind, alkutuuli, ja syntymän vuosi 1926.
Oho.
Buu Karppelaan.
Niin.
Tänään on hänen syntymäpäivänsä. Minä ajattelin nyt vaan siirtyä tässä kirjojen maailmaan.
Joo. Toivottavasti et kysy, onko lukenut.
En kysy mitään Buu Karppelaanista, mutta kysyn nyt näistä saksalaisista kirjailijoista ja meidän pääaiheestamme Saksa tulee. Täällä on parikymmentä saksankielistä kirjailijaa kirjamessuilla ja suurin osa Saksasta.
Ne
suurin
kaikki,
osa. Vai kaikkiko?
Hyvä kysymys, mutta Stefan Moster esimerkiksi elää Suomessa. Kyllä on saksalainen kirjailija. Mutta taas Jan Kostin Wagner, joka kirjoittaa Suomesta, elää Saksassa ja vain osittain täällä, vaan lomailee täällä. Joo, kyllä ne tulee melkein kaikki Saksasta.
David Wagner residenssikirjailijana Suomessa. Ja monilla on myöskin kytköksiä, joko suomalainen vaimo tai sitten jotain muuta rakkautta tähän suuntaan.
Joo.
Kuka näistä nyt on sinun mielestäsi kaikkein polttavin nimi tällä hetkellä, jotka ovat tulleet Suomeen, Ursula Krehel tai
No ei, no ihan syystä.
Tai joku, kaikki ovat.
No mähän en voi nostaa ketään esille, ei tähän haluakaan, mutta tässä on palkintoja.
Minä nostin jo.
Joo, mutta mulla on hyvin helppo nostaa Siegfried Lenz esille. Hän on vanha 86-vuotias minun mielestä, 26 syntynyt, niin pikkusen nuorempi kuitenkin kuin minun äiti. Ja hän on elävä legenda, kirjoittanut fantastisia kirjoja, kirjoittaa vieläkin, siis ainakin mun mielestä 2012 on ilmestynyt viimeinen kirja ja suomennettukin tämmöinen, mä en muista suomalaista titteliä, että hän niinku vaivautui myöskin tulemaan tänne, hän jo istuu rullatuolissa ja ei ole ihan niinku enää niinku, siis niinku semmoinen, joka matkustaisi joka päivä pitkiä matkoja, niin se on mun mielestä aika hienoa ja hän on fantastinen ihminen ja kirjailija.
Siegfried Lenz on kerinnyt auki Saksan lähihistoriaa.
Joo.
Ja haluaa kirjoittaa, koska haluaa auttaa Führeriä ja kuuliaisesti toteilijoita saksalaisia sovittamaan syntinsä, näin luin jostakin.
No varmaan se on yksi syistä hänen tähän suureenkin tuotantoon, joo. Mutta hänellä on paljon niinku semmoista huumoriakin näissä jutuissa, että se on niinku sitten, että pitää pelätä, että nyt katsotaan, että kuinka me niinku vanhaa syntiämme siellä sitten, niinku, mikä se on suomeksi, mä en osaa sanoa, mutta kyllä se on, joo, se on ihan selvästi tämä niinku vastuu ja tämmöinen syykysymys on hänen kirjallisessa uudessaan niinku, on se, mikä tulee aina esille.
Hänen viimeinen suomeksi käännetty kirjansa pienosromaani Hetken hiljaisuus viime vuonna käännetty. Joo. Ja ehkä kaikkein tunnetuimpia on tämä Kotiseutumuseo.
Onko tämä niinku Die Deutschstunde, onko se niinku Kotiseutumuseo?
Niin se ymmärtääkseni on.
Joo, hyvä. Joo, se on fantastinen kirja. Se on tietysti Saksassa, mä luulen, että se on ihan, nimikin on jo viittaa siihen, mutta se on melkein niinku pakkokirjallisuutta koulussa. Mutta kannattaa lukea, jos se on käännetty suomeksi. Siitä saa aika hyvän kuvan tästä natsiajasta ja sitä, miten asiat kehittyy ja muuttuu sitten sen jälkeenkin.
No, saksalaiset ilmeisesti osaavat käsitellä lähihistoriaansa paremmin kuin venäläiset. Sanotaan ainakin, että Neuvostoliitto on vielä mörkö venäläisille, koska he kaunistelevat menneisyyttään, eivätkä tunnusta, mitä kaikkea virhettä on tapahtunut. Mutta saksalaiset ovat ottaneet natsismin puheeksi jo hyvin hartaasti ja jatkuvasti. Mitä sanot tästä ajatuksesta?
No tietysti se, että meillä käsitellään että menneisyyttä kovasti, se on totta ja se on hyvä, mutta en mä tiedä, oltaisiko me sitten itse ruvettu tekemään tätä näin, jollei olisi niin kuin sota hävitty ja sieltä olisi tullut sitten voittajamaat ja vaatinut tätä ja aloittanut sillä myöskin ja juurruttanut sitä meidän koulusysteemiin ja pistänyt koko ajan peilin naaman eteen, että hei, et miettikää mitä tässä on tapahtunut. En mä tiedä, olisiko meillä ollut se voima itse tähän tämmöiseen peilaamiseen muuten. Et sitä pitää kyllä sanoa, että kuitenkin Neuvostoliitto oli voittajan puolella ja,
niin.
Ja siellä ei ole tämmöisiä ulkopuolisia voimia, jotka sitten aina pistää sormen sinne haavaa ja sanoo, että mutta kyllä se sinänsä tietysti on hyvä ja jossain vaiheessa me ollaan itsekin todettu, että tämä on hyvä näin ja ollaan yritetty käsitellä ja monia se niinku vaivaakin, että me vieläkin puhutaan tästä natsismista taas uudestaan ja eikö se nyt riitä jo, että te olette syyllisiä, mutta unohtakaa se nyt, menkää eteenpäin. Mut mun mielestä se on hyvä, että me tänään harvoimmin puhutaan tästä syystä, vaan enemmän niinku just vastuusta ja vastuussa niinku in general. Siis niin kuin ihan ylipäätään ja vastuukysymyksestä, ja mun mielestä se on oikein.
Kyllä minusta se on terapeuttista, että kansakunta käy läpi omaa lähihistoriaansa. Joo. Ja uskaltaa puhua siitä, ja kyllä ainakin haluan epäillä, että tämä olisi myöskin yksi selitys Saksan huikeaan nousuun. Kaiken kaikkiaan, että Saksa on nyt Euroopan johtava maa ja sodan jälkeisen alennustilan jälkeen kukoistava yhteiskunta. Tuskin venäläiset pystyvät tähän, jos eivät kykene käymään läpi sitä traagista totalitarismin vaihettaan.
Olen joo, samaa mieltä.
Niin. Ehkä tässä on myöskin malli yksilölle, yksilöelämään, että omien virheiden ja vaikeuksien läpikäyminen voi auttaa pääsemään eteenpäin. Mitä sanot tästä?
Varmaan se on näin. Sitten, joo, en vastusta. Tietysti se on hyvä miettiä ja pohtia, mikä on mennyt hyvin ja mikä on mennyt väärin. Yllättävää nähdä, että kuinka paljon, niin kuinka vaikeaa se on monille ihmisille tehdä se vaikka niin kuin oikeissa ajoin. ja sitten ne ajautuu kummallisiin tilanteisiin omassa elämässään. Tietysti se auttaa.
Parantuminen menneisyyden haavoista tekee kipeää, mutta sitten kun tulee terveeksi, niin jaksaa paremmin.
Joo, tietysti se kuulostaa niin helpolta, niin. Mutta näitä olevan niin helppoa.
No miten selität tämän Ursula Krehelin suosion? Hänhän on nyt ehkä kaikkein kuumin, ainakin jos seuraa Helsingin Sanomia ja päivän medioita. Joo. Niin hänestä kohistaan.
Just mä tapasin hänet eilen, hänkin on täällä ja tuli sitten myöskin Goethe-instituutin vastaanotolle menossa Mersuille tänään. Ja mä oon lukenut sen kirjan, mä en nyt tietysti ehdi kaikkea lukea ja innostuin tosiaan kovasti siitä, että hän on fenomeeni näköjään, siis niin kuin sen voi sanoa, että niin ihmisenäkin on hirveän miellyttävä ja upea, niin ehkä se varmaan heijastuu tässä kirjassakin, se selittää jonkin verran. Mäkään en pysty pukeen sanoihin tätä juttua. Hän on oikeastaan kirjoittanut runoja tähän saakka pelkästään. Tämä on hänen ensimmäinen romaaninsa, ja sitten se voitti heti niin Deutschen Buchpreis, niin kuin suomalainen Finlandia-palkkio on niin verrattavissa oleva suuri palkinto. Ja hän käsittelee uudestaan tätä periaatteessa natsiaihetta, kertoo hyvin kiinnostavan kertomuksen siis niin kuin tämmöisen juutalaistuomarin tämmöistä elämää natsiajalla, miten se meni ja mihin hän päätyi ja miten hän tuli takaisin. Hän oli naimisissa saksalaisen kanssa ja sen ympärillä niin kuin kehittyy hyvä tarina, ja sitten hän tietysti kertoo, hän tulee, se juutalainen tulee takaisin tähän Länsi-Saksaan sodan jälkeen ja saa pääsee ammattiinsa ja miten hän sitten pärjää ja ei pärjää ja miten kuitenkin jonkinlaiset vihat tai semmoiset vainot häneen vielä kohtautuu, ja sitten rupeat itsekin kysymään, että mä oon kuitenkin elänyt tuossa maassa, jossa sittenkin oli vielä tommosia niin kuin epäreiluuksia ja tämmöisiä. Niin kuin sä kyllä sanoit, että me ollaan puhuttu sodan jälkeen näistä asioista ja yritetty parantua, mutta kyllä se on jatkunut siellä. Ja kuitenkin musta on tullut ihminen, joka mun mielestä mä en häpeä omaa maata siis ainakaan koko ajan sillä lailla, mutta siellä sitä on ollut. Se kertoo sen niin mielenkiintoisesti, just näitä ristiriitoja, että on kiehtova lukea tätä. Ja se on niin kuin pakattu tämmöiseen hyvään storyin, ja varmaan kun hän on runoilija ja nyt kuitenkin kirjoittaa proosaa, niin jotain semmoista musta hienoa kieltä siellä sitten vaan on, jota nauttii lukiessaan.
Oliko niin, että siinä päähenkilön kokemus oli se, että lähtö Saksasta oli todella traaginen ja vaikea, mutta paluu oli yhtä vaikea?
Joo, eikä hän heti huomannut sitä. Niin. Paluu oli yhtä vaikea ja joo, niin voi sanoa. Joo, hänellä on kyllä ollut kova elämä, eikä ollut yhtään hänen syytä. Sillä vaan niin kuin maailma meni jotenkin häntä vastaan ja kaikki kärsi siitä. Hänen lapset, hänen vaimo, hän. Uskomatonta.
Ursula Krehel vetoaa teoksissaan vahvasti siihen, että saksalaisten pitäisi ottaa pakolaisia vastaan avoimesti.
Joo.
Ja hän ihmettelee, miksi Syyrian pakolaisia on vasta tänä syksynä Saksassakin otettu vastaan ja Suomessa vasta keskustellaan. Että me olemme tässä aika lailla hitaita. Ajattelin, että tämän kirjan voisi kyllä antaa lahjakirjana persuille, perussuomalaisille, koska siis siellähän tätä ajatusta kavahdetaan. Jos olen ymmärtänyt oikein, niin ei oikein siedetä tätä ajatusta, että ihmiset liikkuvat.
Voi hyvin olla, mutta tässä on kyllä, niin kuin, tämä kirja sinänsä hän ei puhu tästä jutusta niin kuin aktuaalisista pakolaiskysymyksistä, mutta Ursula Krehel ihmisenä tietysti ottaa kantaa tähän ja sanoo, että kun meillä on niin meillä menee hyvin, niin meidän pitää auttaa toisiaan.